mennesker, og mennesker er makt. Den som styrer landet har makt, og den som styrer landet lenge, og klarer å endre norske familiers hverdagsliv, den har stor makt. Tidligere statsminister gjennom flere perioder og mange år, Gro Harlem Brundtland, velkommen.
Tusen takk.
Eller kanskje jeg skal si takk for at vi får komme hit, for vi er faktisk hjemme hos deg.
Ja.
Du ble av mange ansett som en som fikk ting gjort, men som ikke var spesielt visionær, som talte til hodene, men ikke tente hjertene. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du vokste opp i en politisk familie, men hadde åpenbart ikke selv planlagt en politisk karriere. I 1974 ble du kalt på, og tok den jobben partiet påla deg i solid arbeiderpartitradisjon. Det var daværende statsminister Trygve Bratteli som ønsket deg som miljøvernminister. Fortell.
Hva som skjedde da?
Ja.
Ja, jeg spiste lunsj i Oslo helseråd, hvor jeg var assisterende overlege for skolehelsetjenesten. Og så kommer Fredrik Melby inn.
Han var helsedirektør da?
Han var helsedirektør. Han var statsfysikus i Oslo, hette. Han var altså helsesjefen i Oslo. Ja. Og jeg var jo ansatt under ham i Oslo helseråd. Så kommer han inn i restauranten, han har tydeligvis spist før da jeg var der, og så sier han, Gro, du må komme opp til mitt kontor. Så ber jeg med han opp, og så sier han at du, statsministeren har ringt meg, han vil at du skal komme på hans kontor. Og så jeg, det var jo rart. Han så litt høytidelig ut, og liksom litt, det var litt spesiell. Ja, og så gjorde jeg det da. Jeg gikk på det tidspunktet jeg fikk beskjed om. Og da var det denne samtalen. Trygve Bratteli var jo en mann med få ord. Jeg kjente ham jo. Han hadde vært en venn av mine foreldre, og jeg hadde sett ham noen ganger da jeg var barn og sånn. Ja, sett deg ned, Gro. Hvordan går det med Inga og Gubbe? Det var liksom en kort, han hadde en kort referanse.
Det var mor og far.
Til det, mor og far. Jo da, ja, så. Og så, jeg vil be deg tre inn i regjeringen.
Den så du ikke komme?
Nei. Da jeg tenkte på forhånd foran det møtet, så tenkte jeg at det må være abortsaken han vil snakke med meg om, for da hadde jeg skrevet noen artikler sammen med Bertolt Grunfeldt. Og de artiklene behandlet kvinner og deres søknader, deres liv, deres skjebne, og hvorfor de søkte om abort, og hva som skjedde i abortkommisjonen som jeg var medlem av.
Ja, for du satt i disse nevnene.
Jeg satt i de nevnene. Og så da, derfor så kom det helt overrumplende på meg, både at den dagen skjedde dette, og innholdet i det Trygve Bratteli sa. Så det var litt av et sjokk.
Men du nevnte abortsaken, det var den som virkelig tente deg. Du forsvarte kvinners rett til selvbestemmelse med en tyngde og en innlevelse som gjorde inntrykk på veldig mange, blant annet på bakgrunn av din legegjerning. Ja. Hva husker du best fra abortdebatten den gangen?
Ja, det er klart, jeg husker jo det store oppgjøret i Stortinget om familiemeldingen, og da var det to ting som skjedde som var spesielt. Det var at dette var jo bare noen uker etter at jeg ble miljøvernminister. Og så, da Trygve Bratteli i regjeringsmøtet sa fra hvem han mente skulle delta i debatten om familiemeldingen, så nevnte han selvfølgelig sosialministeren.
Også, det var Tor Halvorsen da, eller?
Ja, det må det jo ha vært. Ja, det var det selvfølgelig. Først og fremst han, var han som familiemeldingen var fremmet fra det departementet, og han var jo blitt sosialminister da jeg ble miljøvernminister. Så det var han. Og så var det en eller to statsråder til, og så var det meg. Og folk tittet jo litt, men de fleste av de, jeg tror regjeringsmedlemmene skjønte hva Trygve Bratteli, hvorfor han gjorde. Så nei, det var greit, så skulle jeg delta i debatten om familiemeldingen. Og så hadde vi da forberedende møte med de som skulle delta, stortingsrepresentantene og de statsrådene som skulle delta fra regjeringen. Og da var det Tor Oftedal fra Drammen, vår representant. Han protesterte overfor da Trygve Bratteli selv var ikke der, men det var vel Det var Kjell, ja. Altså, som ledet det møtet der. Så han protesterte. Han sa at vi skal da ikke ha miljøvernministeren til å diskutere denne sosialpolitiske saken her. Ja, det har Trygve Bratteli bestemt, sa han da. Ja, han var virkelig irritert altså, og han var en av de gamle gutta i Stortingsgruppa. Han syntes dette her var å gå for langt.
Var det fordi han var motstander av abort, eller var det fordi at han syntes det var...
Jeg lurer på om det var... Jeg tror ikke han var det heller. Men det mulig, han var vel ikke så veldig engasjert i det. Det tror jeg nok ikke. Men denne unge kvinnen som de hadde tatt inn, som han ikke kjente og sånn, skulle hun da... Ja, han det brøt med... lange tradisjoner om hvem som pleide å delta. Så han protesterte av prinsipp. Men det var jo gjorde jo inntrykk på meg, som bare noen uker gammel statsråd, å møte motgang i stortingsgruppa, når jeg var blitt bedt om å gjøre noe, ikke sant? Så det er jo det jeg husker best fra denne. Og så var det debatten da. Og replikkordskiftet etter mitt innlegg og hele greia. Det var fryktelig spennende da.
Ja. Og du hadde en egen tyngde i kraft at du var lege, og som vi var inne på, du hadde sittet i disse nemndene, du hadde møtt disse kvinnene, og sett hvilken avmakt de hadde i eget liv.
Ja, ja. Og jeg hadde jo bare bestemt meg, det var ingen av de som, det var i hvert fall 100, kanskje 200, var med å håndtere. Jeg sa ikke nei til noen. Så han, gynekologen som er overlege på Aker, han var jo litt oppgitt. Fordi han sa nei til, la oss si, 2 av 10. Og jeg sa ja. Og så måtte saken da ankes til enda høyere instans. Så jeg holdt, fordi at jeg følte alltid at det var riktig å støtte det de var kommet fram til. Og jeg hadde jo, det var jo noen grusomme eksempler. Blant annet den mor som jeg, det glemmer jeg aldri, hun var jo cirka 30, tenker jeg. Og uttrykte overfor oss at hun hadde et barn på 6 år, og så var dette neste svangerskap. Hun beskrev hvor vanskelig hun hadde hatt det som mor, hvordan hun ikke følte at hun håndterte den rollen, hun aksepterte, hun sa faktisk, jeg aksepterer ikke at jeg har et barn, og jeg vil ikke ha flere barn. Altså, det var jo en lidelseshistorie og en situasjon som du må være helt inne i den for å forstå at det er noen mennesker. Det er veldig få selvfølgelig. Men da var han med meg. Enda en mor, hun hadde ikke spesielle økonomiske vanskeligheter. Hun hadde nok et vanskelig ekteskap kanskje. Hun hadde nok mye personlige problemer, den damen. Men da ble gynekologen med meg og sa nei. Altså sa ja. Så enda det var... Det var jo bare annet svangerskap, og hun var ung, og var ikke noe galt. Ja, men de illustrerer dybden av mange av de, og så mange varierte situasjoner du kommer opp i. Altså. Ja.
Og du hadde sett mye både her og andre steder. I en periode kjørte du legevakt i Oslo. Det var faktisk første gang du og jeg møttes. Det husker helt sikkert ikke du, men da jeg var 4-5 år,
oi,
så kom du på legevakt hjem til oss. Jeg hadde vondt i magen, tror jeg.
Oi, oi, oi.
Og foreldrene mine fortalte at det var deg. Jeg husker jeg har bare et vagt bilde av en kvinnelig lege på sengkanten, men det var første gang du og jeg møttes.
Sånn var det, ja.
Jeg synes jeg var...
Men jeg husker sen en gang vi var hjemme til middag hos dere. Og da var du en ungdom på 16 eller 18 eller noe sånt.
Jeg tror jeg serverte.
Ja, ja.
Men hva betydde de erfaringene du gjorde da du kjørte legevakt rundt i Oslo for ditt videre virke som politiker?
Jo, det betydde mye, men det betydde mye for meg at jeg var medlem av framfylkingen fra jeg var 6 år, sammen med, altså min sjef var jo Verna Gerhardsen, og Torgunn, hennes datter, var min framleder. Vi lærte så mye i framfylkingen om forskjeller mellom mennesker, forskjeller mellom områder i Oslo. Jeg var jo opplært i et sosialdemokratisk hjem, så det gikk inn hos meg allerede som liten jente, dette her. Og da jeg da kjørte legevakt over hele byen, så jeg alle de ulike avskygningene av livssituasjoner. Og jeg studerte jo, eller jeg jobbet i helserådet med ikke bare med skolehelse, da, men også med forskning omkring barns utvikling og forholdet til sosial bakgrunn. Vekt- og høydetabellene hadde vi jo for hele Oslo. Så jeg drev en historisk gjennomgang av de sosiale forskjellene I Oslo by. Så jeg hadde jo alt dette bak meg også. Da jeg kjørte legevakt, og det var med meg da jeg ble statsråd, så det var fint.
Abortdebatten var jo kvinnenes debatt, både I Arbeiderpartiet og I andre partier. Det var dere som jobbet fram kvinnenes rett til selv å bestemme. Ser du den saken som det første store gjennombruddet for kvinners plass I norsk politikk?
Ja, men ja, det må man jo kanskje si, at det I hvert fall var en viktig del. Men det skjedde jo også ting før vår tid. Altså, viktige ting tidlig I forrige århundre.
Ja, du står jo også på skuldrene til noen.
Ja, det det jeg føler. Man må si det. Men I min tid, og I vår tid, altså fra den generasjonen, så var dette en vesentlig sak. Hvor kvinner var blitt undertrykket og ikke hørt på, og ikke fått tilgang til familieplanlegging. Altså, det var nødvendig med et skikkelig gjennombrud på dette området, ja.
Selvråderett.
Ja.
Det jo på MeToo, det som har skjedd I norsk politikk, I den siste tiden, alle partier har hatt sine saker, mediene har hatt sine saker, store deler av samfunnslivet. Hva tenker du om det som har skjedd de siste månedene?
Ja, det som jo litt overraskende på en måte, jo at dette ikke har blitt tatt tak I før. Det rart egentlig. Det har liksom gått under radaren, og hvis man ikke selv har direkte opplevd det selv, altså på kroppen, så vet man for lite om det som faktisk skjer med andre, fordi dette ofte ikke ting folk forteller om. Ikke sant? Så det slår meg at tiår etter tiår, fra vi fikk 40% kvotering av kvinner, og alle de gjennomslagene som kom gjennom 80- og 90-tallet, alle de tiårene har gått uten at dette tema med bruk av makt overfor andre mennesker, I den personlige arenaen på den måten, at det blitt oversett og blitt skjøvet til side. Og hvis man har ant at noe sånt foregår, så har det vært mer lagt på kontoen. Jo, og jeg har jo sett det blitt argumentert på den måten, det må jo være lov å flørte. Altså, I den der det ikke lov å være kvinne og mann og flørte, som et slags forsvar for denne. Men MeToo noe annet. Det bruk av makt til å dominere andre, overprøve deres selvråderett. Det noe helt annet enn å forsøke seg med en flørt som ikke blir besvart. For det jo noe vi alle må oppleve.
Det lov.
Og det en del av livet, og det må vi jo ikke begynne å sette spørsmålstegn ved. Men vi vet hvor grensene går, tror jeg. Men det må vi alle lære, da. Som arbeidsgivere og som ledere for unge mennesker og alt sammen. Fordi det ikke selvsagt før man har gjennomtenkt det.
Og jeg tror at det et vanskelig nå at nå risikoen hevet I alle miljøer.
Ja.
Du kan ikke sitte som sjef heller og akseptere det. Du må bare skjære
inn og ta det. Man kunne nok helt til I fjor. Bare late som man ikke visste det. Altså, Men jeg må si at jeg visste det ikke. Da jeg var partileder, så visste jeg ikke at det kan ha foregått denne type ting. At det foregikk både flørting og kjønnslig omgang mellom mennesker etter at jeg var gått fra et møte, eller fra en middag, eller fra en konferanse. Det var jeg nok klar over. Men det noe helt annet enn dette maktmisbruket, som det som blitt slått ned på I MeToo. Og derfor så skjønte ikke jeg noe den gangen. Ja.
Du kom inn I politikken som kvinne, løftet frem av menn, for det var stort sett bare menn I politikken den gangen. Og så ble det du som løftet kvinner inn I politikken, med kvinneregjeringen I 1986, 40% kvinner. Og ingen statsminister har senere våget å gå under det. Og jeg lurer på, hvordan tror du norsk politikk hadde sett ut uten deg når vi snakker om kvinners plass I politikken?
Vel, det hadde nok tatt lengre tid. Fordi du kan si, det at jeg var uredd og ikke hadde følt at jeg måtte klatre I noe system. Jeg kom inn og gjorde det jeg mente var riktig, og var opptatt av de verdiene man skulle fremme, uredd. Og det gjorde at jeg ble lagt merke til fort. Og dermed så, når da Arbeiderpartiets landsmøte allerede i 75 skulle velge ny leder og nestleder, så kom den diskusjonen opp. Det var kvinneåret 75. Må vi ikke nå få en kvinnelig nestleder for første gang? Og så ble, og jeg tror det var en blanding av at ja, en del mennesker godtok det, men det klart mange menn syntes det var noe tull i 75.
Vi ser jo gamle TV-klipp hvor man ja. Blir spurt av første statsminister 81, og menn med hatt sier det jo litt underlig, og ja. Egentlig er det menn som bør styre.
Ja, riktig. Så det satt jo veldig dypt i mange. Men, så du hadde en del som var åpne for å tenke det, ikke bare kvinner, men også en del menn. Og så var det det at det var en kandidat der, som hadde fått masse oppslutning i noe som het postkasse. Postkassa.
Var Ingjald Ørbeck Sørheim som drev den, eller? Nei, det var senere.
Nei.
Det var
postkassa, postkasse, det var at Trygve Bratteli ba Åse Bjerkholt, og to menn, jeg husker ikke hvem de var, hun var leder av dette trepersoners utvalget, som skulle postkasse, altså alle partilag, kunne sende inn forslag om hvem som skal bli ny leder i Arbeiderpartiet. Så det satte man i gang i 74, da Trygve Bratteli erklærte at neste år går han av som leder. Så det, og i det året hvor jeg da kom inn som ny statsråd, så skjer denne postkasse. Så viser det seg at det da etter hvert som månedene gikk, så kom det mer og mer inn. Og så, ja men, Gro Harlem Brundtland. Og da var jo jeg helt fersk statsråd. Det kom inn da fordi det kom inn altså i tillegg til diskusjonene mellom Oddvar Nordli og Reiulf Steen, som de var ute etter å fange opp, ikke sant? Eventuelle andre, så kom mitt navn stadig oftere opp, nærmet seg landsmøtet. Og da ringte Åse Bjerkholt til meg en dag, bare ja, to uker, kanskje en uke før landsmøtet. Gro, nå må du påta deg å være nestleder. For da skjønte de at nå hadde de et navn som hadde stor oppslutning. Og så kom det forslaget frem, og så skjedde det i det landsmøtet. Men du vet, mange hadde sikkert ikke tatt inn over seg det at når du velger en ung kvinnelig nestleder, så kan det hende at 5-6 år senere seg vedkommende leder. Mange av de eldre mennene som var enige, for det var jo enstemmig, det ble enstemmig.
La jenta slippe fram, liksom.
Ja, men ikke sant, hun kan jo være nestleder. Men ikke sant, ja. Så jeg tror nok at, ja, på en måte så var det et slags kupp da. Men det skjedde med utgangspunkt i partiet selv, til Åse Bjerkholts gruppe, og inn i landsmøtet. Så det er en interessant historie også.
Så du ble egentlig løftet inn av en kvinne? Du?
Løftet inn av, ja, av en kvinne, men av partiorganisasjonen ute, som fanget opp stemninger ute i landet.
Hadde du lyst med en gang, eller var du i tvil?
Nei, altså jeg var sjokkert, ikke sant? Fordi dette var jo, også, jeg husker Bjartmar Gjerde sa, men Gro, dette må du jo gjøre. Ja, men så sa jeg, men Bjartmar, jeg jobber jo nå så mange timer i døgnet som jeg kan. Jeg må sove 8 timer, og hvordan kan jeg også være i sentralstyret og gjøre alt det? Nei, men så sa han, Gro, vet du hva? Det eneste forskjellen for deg kommer til å være at du annenhver uke, eller hver mandag, tror jeg det var, hver mandag, ettermiddag eller kveld, skal du i sentralstyremøte. Ja, vel, tenkte jeg. Okay. Jeg måtte, altså...
Det ble vel litt mer.
Men du kan tenke det. Ja. Men det han egentlig sa med det var jo delvis sant. Det var jo det at på grunn av det store engasjementet jeg hadde, alle de reisene jeg allerede foretok over hele landet, og alt det jeg tok av initiativ, ikke bare omkring miljø, men også likestilling og alt, så var jeg allerede i fullt gir. Så det han så, det var jo at forskjellen ble ikke så stor, Gro, men det blir sentralstyremøtene, så det er komisk på en måte, men samtidig så han noe. Ja.
Og da er vi ved det visionære versus den praktiske politikken. Du ble ofte kritisert for å være teknokratisk, for lite visionær, ble sammenlignet med store taler som spent opp en høyere himmel, Reiulf Steen, Einar Førde. Hva tenker du om de karakteristikkene?
Nei, jeg synes de er dumme, rett og slett. Det er jo ingenting av det jeg har drevet med, og det som har drevet alle mine politiske initiativ og innspill og jobbing med å få til ting, som har vært noe annet enn drevet av visjoner.
Og dette er helt enig, og dette har jeg skrevet flere ganger, nettopp at det å føre en politikk som endrer norske familiers liv, som gjør det mulig, faktisk naturlig for min generasjon kvinner, og alle som kommer etter oss å jobbe og ha familie, og som gir menn en selvsagt og naturlig plass i sine barns liv, hvis ikke det er visjonært.
Ja.
Nettopp. Så vet ikke jeg.
Men da har vi, du og jeg har skjønt det da, ikke
ja,
sant?
Vi har skjønt.
Men jeg tror jo at mye av grunnlaget for den type innfallsvinkel, det er at når du er blitt en som har en dominerende eller sterk plass på en politisk scene, og nå snakker vi om Norge, men jeg tror det skjer i alle andre land også, da er jo at kritikerne får jo større og større problemer med å finne ut hva skal du kritisere, altså hva skal du kritisere vedkommende for? Jo mer du lykkes i stor, altså i bred betydning av det ordet, med å få til ting, eller ha blitt leder, så skal du lete, jaha, hvor er svakhetene? Og de som er motstandere av deg, fordi de heller ville vært leder selv, de sprer jo da det de kan prøve å gjøre. Men at det der kunne få noe feste, det synes jeg var rart da det skjedde.
Irriterte deg da?
Ja, det er klart det irriterte meg. For jeg visste at det var slag under beltestedet, og at det var lite grunnlag for å komme med en sånn påstand. Men jeg har jo sittet og hørt på høytravende foredrag, gitt av menn, som er flinke til å formulere seg, men som ikke alltid var flinke til å ta konsekvensen av sine egne utsagn og sine egne store vyer. Og det har jeg aldri vært imponert av. Det er når det henger sammen. Alt henger sammen med alt.
Ja, det er det som er. Nei, jeg har jo alltid opplevd å ha intervjuet noen av disse mennene, og sittet med blokka, notert og tenkt at det er veldig interessant å si det til side, og skal etterpå gå og skrive ut, så står det ingenting.
Nei, og det er jo skummelt.
Det er litt skummelt, ja. Og illustrerende. Politikk er jo også mye hverdag. Avgjørelser, vedtak, små og store praktiske spørsmål som må løses. Vi som fulgte deg tett, så at du hadde mange tette og nære medarbeidere som du stolte på og brukte aktivt. Men likevel, som statsminister, så er du til syvende og siste alene med det øverste ansvaret. Si noe om ensomheten på toppen.
Ja, det er nok, altså det er helt riktig som du beskriver det. Det er mange som er involvert, og heldigvis så klarer du å få en del personer rundt deg som du vet gjør sitt beste, og som du kan stole på er skikkelige og ordentlige, og som hjelper. Men som du sier, det er jo vanskelige beslutninger mange ganger, og de som er rundt deg, de kan jo da ha ulike vinklinger på hva som skal vektlegges. For du spør dem jo, som en alltid med deg, de nærmeste, før du tar din endelige konklusjon. Og da, til slutt, så kan det være, da, for da vet du, det er bare deg det står på nå. Og det er på en måte både ensomt, men det er også spennende, og det er givende på den måten at du vet at til syvende og sist så er det du som står ansvarlig for dette. Det er du som skal forsvare det, og det er du som skal prøve så langt du kan å se at det er flest mulig andre som forstår bakgrunnen for den beslutningen. Fordi etterpå, når den er gjort, så skal den forsvares, den skal forklares, og den skal stå imot all verdens kritikk i alle retninger. Og da kan du ikke gjøre det alene. Så det har jo vært alt dette med å få partiet, stortingsgruppa, fagbevegelse, alle med, slik at de, om de ikke er enige i beslutningen, alle, så at de i hvert fall forstår motivene og forstår argumentene. Fordi ellers så mister man jo fart når det skal gjennomføres noe.
Og særlig merket du den ensomheten i 1992, da mistet dere Jørgen, din yngste sønnen din, som tok sitt eget liv. Kan vi snakke litt om han?
Ja, litt kan vi, kanskje.
Jeg gikk jo i parallellklassen hans på
Katta. Ja.
Jeg kjente ham aldri, vi vekslet bare noen ord av og til.
Men du så ham.
Vi hadde litteraturvitenskap valgfag sammen.
Men du så ham, og du så selvfølgelig at han hadde en del trekk av meg også.
Og jeg så det veldig, og han hadde sprudlende å bli med et åpent, knallblått blikk
riktig.
Alltid.
Ja.
Hvordan merket dere at det var noe galt?
Nei, vi merket det først var det at han kom til meg, mamma, jeg ser ikke bokstavene ordentlig. Da var han 15 kanskje. Han skulle lese lekser, Og så, så tenkte jeg, ja men Jørgen, da må vi sjekke øynene dine. Altså, det kan være noe med synet. Så husker jeg pekte ut og se på det treet der. Ser du alle bladene? Ja, han gjorde det. Okay. Og da gikk vi en runde med øyneundersøkelser. Og der var det ikke noe galt. Og så, hva var det som gjorde at vi da, ja, så kom, så sa han nok at han var litt engstelig, at det var noe han var redd. Så er du redd for det, Jørgen? Altså, det var, litt, det var noen sånne veldig små trekk. Og dermed så hadde vi han til en psykiater som så på han noen ganger, snakket med han noen ganger. Og da kom det tilbake en, jeg husker en uttalelse fra vedkommende psykiater, at dette en moden ungdom, han kunnskapsrik, han har god forståelse. Altså det kom en skryteliste av hva vedkommende opplevde med Jørgen. Her det ingenting å bekymre seg for. Jaha. Og så går det et år, og så bryter det gjennom noe som Jørgens første møte med psykotiske trekk. Da blir han engstelig, han jobber i en blomsterbutikk rett før jul, så sender blomsterpakker og sånn, sammen med sine søsken faktisk. Og så blir han plutselig redd, fordi at han ser at det står politi på utsiden av butikken. Og så det vaktene til kronprinsesse Sonja, som for å hente, eller for å bestille blomster. Ja. Men altså, det er veldig sånne banale, hverdags... Plutselig så mine barn at de skjønte noe var galt, for Jørgen var redd. Ja. Og så ble han sendt til psykiater igjen. Ja. Og så det startet, du kan si da han var 15, 16, 17 år, men første gang sykdomssymptomene kom frem var han 17,5.
Og du skriver i boken din Dramatisk år om hvor vanskelig det var underveis å forstå hva som skjedde med ham, hjelpesløsheten i møte med psykiatrien, ja, ja. Følelsen av ikke å få skikkelig informasjon om hvordan han hadde det og hva dere kunne gjøre. Ja. Og det en situasjon jeg tror mange kan kjenne seg igjen i. Hvordan opplevde du det?
Ja, altså det du skjønner, den gangen så var, mener jeg, og nå kommer nå med en, kan du si, en vurdering av psykiatrien den gangen. Da var det alt for lite vekt på den medisinske delen av psykiatrien den gangen. Det var psykologene og sosionomene som dominerte scenen. Det var samtaler, og altså til og med de psykiatriske hoveddiagnosene, som altså het den gangen da, schizofrenien og manisk depressiv, selv der så mente psykologene at man skulle snakke med folk, og du skulle egentlig bruke minst mulig medisiner i hele tatt. Det var den ene. Det andre var, og det var også kom veldig mye fra den tenkningen sosionomene og psykologene tok, det var at det dreide seg om vedkommende og vedkommendes psykologi som man måtte grave ned i. Foreldrene måtte holdes unna.
Det jo veldig spesielt.
Vi fikk ikke, altså foreldrene skulle holdes unna, og for ikke å snakke om når noen var 18. Men hvis det noe en 18-åring som syk, enten han psykisk eller fysisk syk, trenger, så det støtte fra de som står han nærmest. Men vi ble frosset ut. Og det var tragisk, fordi dette var ikke bare Jørgen. Det var veldig mange andre unge mennesker og familier som opplevde det samme. I dag har man skjønt det. I dag vet man at den sterkeste ressursen rundt et ungt menneske i de aller fleste tilfeller vedkommendes egen familie. Så tingene går jo fremover da.
Han var jo syk i 8 lange år av og på. Hva gjør det med familien, med søsken, med foreldre å leve med usikkerhet og den frykten som jo...
Nei, det er jo en kontinuerlig belastning og en kontinuerlig usikkerhet og tvil og fortvilelse. Fordi du føler, altså du må passe på hele tiden, hva kan vi gjøre, hvordan går det nå, hvor han, altså alle de tingene der, og så vi må kunne gjøre mer, og så vet du ikke hva mer du kan gjøre. Det ganske, ganske slitsomt, ja.
Og det sterkt å lese opp igjen boken din om Jørgen, hvor du har mange spørsmål om hva du kunne gjort annerledes, kunne dere forstått ting tidligere, kunne du stått på mer i forhold til behandlingsapparatet, medisiner, vært enda tettere, samtidig som du jo sier at behandlerne mente at foreldrene ikke skulle ha en rolle.
Ja. Ja. Jeg avstand. Tror jo at Jørgen skulle hatt medisin for bipolar, som det heter nå. Han skulle hatt litium. Det fikk han aldri. Det kunne ha endret hele situasjonen, tror jeg. Ja.
Måtte du etter det gå inn med en forsoningsprosess med deg selv, altså det alle spørsmål som melder seg?
Ja, det tok jo år, vi tok mange år, vet du. Og alle de der 1000 brevene som jeg fikk fra mennesker rundt i hele landet, jeg leste jo hvert eneste brev flere ganger, og svarte hver enkelt.
Var det trøst i det?
Det var bearbeiding, og hver gang jeg svarte da, så skrev jeg jo i forhold til hva vedkommende hadde skrevet, de delene av mine tanker som, så jeg, ja, det ble en sånn prosess som tok lang tid altså. Og det var jo sånn at det tok først i hvert fall 10, men så faktisk 15 år før jeg kunne snakke om Jørgen med noen, uten at tårene begynte å renne. Nå kom de litt, men jeg klarte å håndtere det. For nå er det gått så mange år. Ja.
Har du noen råd til andre som har mistet nære familiemedlemmer på den måten, eller som har mennesker i sin nærhet som sliter psykisk?
Ja, altså det er en ting som jeg er ganske sikker på, det er at altså, når noen har mistet noen, og det er også da, uansett hva et dødsfall kommer av, så har vi lett for å være engstelige, vi andre rundt. Være engstelige for å nærme oss, og være engstelige for å komme tilbake igjen, oppsøke igjen. Altså alle går jo i begravelsen, alle er opptatt av den som det har rammet, de det har rammet, de første dagene og ukene, og så glir vi unna. Og en av tingene som glir oss unna, det er at vi synes det er vondt å rippe opp i. Og vi tror at vedkommende kanskje bare blir belastet av at vi snakker om den som døde, for eksempel. Det har jeg da lært meg at det er feil. Fordi en del av prosessen ved å leve videre uten noen, er jo at du hele tiden må tenke på, må snakke om, må være en del av den personen.
De må gripe dem tilbake.
Ja, du må tilbake. Og det betyr at venner og familie må ikke føle den frykten for å rippe opp. De må føle mer at det er viktig å gjøre det.
Dele, rett og slett.
Ja.
Du trakk deg som Arbeiderpartileder på landsmøtet i 92, men var fortsatt som statsminister. Jeg var i salen da du fikk ordet, og kunne gjøre at dere trengte mer tid, og det øyeblikket skal jeg aldri glemme.
Og når jeg har sett den filmen, så ser jeg at salen er jo halvtom,
ja,
fordi
der.
Mange var for sent inne, ikke sant?
Jeg var det, det var utrolig. Ja. Men dette var også landsmøtet hvor Arbeiderpartiet skulle ta stilling til EU-spørsmålet, og du holdt også tale der du argumenterte for at Norge skulle gå inn. Du fikk Arbeiderpartiet med deg, men ikke folket. Hva tenker du om Norges forhold til Europa i dag?
Jeg tenker først og fremst at jeg er glad for at vi hadde tatt de riktige skrittene mot EØS-avtalen, og at den var sikret, før vi i det hele tatt hadde ny folkeavstemning om EU.
Det er jo din baby egentlig, EØS.
Ja, det er den virkelig. Det vil jeg si. Altså, starten er jo egentlig, ja, starten er det indre marked som ble vedtatt i 85. Så kommer vi inn som ny regjering i 86. Og det var ikke lenge da før vi begynte å se på hva skal vi gjøre når de har vedtatt det indre marked, hvor EFTA-landene ikke er med i regelverket, dette går. Altså, vi måtte gjøre noe. Så det var jo, kan si, Eldrid Nordbø, og jeg så dette tidlig, og hun var jo min statssekretær på statsministerens kontor, og vi begynte å jobbe med de tingene. Men så kom, ja, så inviterte vi Jacques Delors, og han var jo...
Dere bondet veldig, du og han.
Ja, så gjorde vi det, og vi snakket om, og vi sammen, så jeg fortalte han at jeg ikke trodde at Norge og de andre nordiske land, altså Sverige og Norge, Finland, ville være modne for EU-medlemskap. Det ville bli vanskelig, også nå. Men vi er samtidig avhengig av å bli en del av Europa, det indre marked. Og så laget vi denne, ja, kan vi koble sammen EFTA og EU med en avtale? Og det ble jo da, så det fortsatte. husker... Men så kom jo Torbjørn Jagland og tråkket I salaten, for å si det sånn. Det mener jeg virkelig han gjorde.
Med boken?
Altså med boken, ja.
Min europeiske drøm.
Min europeiske drøm. Og det, han hadde jo ikke sagt til oss I partiledelsen. Han var partisekretær, og han hadde ikke på en måte hatt noen avvikende vurdering av alt det vi gjorde med. Han var enig I alt det vi gjorde med EU. Så plutselig kommer den boken.
Og da kom EU-spørsmålet
på dagsordenen. Og da kom EU-spørsmålet på en annen måte på dagsordenen. Og det ble vanskelig å håndtere, for da ble det mer splittelse I Arbeiderpartiet, og ikke mindre, og I fagbevegelsen. Fordi det klart
det var prematurt.
Alle, ja, det var det. Alle de I fagbevegelsen var skeptiske overfor en avtale selv mellom EFTA og EU. De ble jo mye mer skeptiske. Aha, det medlemskap de ute etter.
Dette bare en stasjon på veien.
Ja, mens for meg var ikke EUS bare en stasjon på veien. Det var en endestasjon. Der og da. Jeg visste at det var stor risiko for at noe mer kunne sprekke.
Sa du fra til Torbjørn Jagland den gangen?
Ja, det gjorde jeg. Men han smilte og... altså, jeg kunne, altså, jeg laget jo ikke noe svært oppgjør, men han visste hva jeg følte. Og, men, det var, men så kom neste, det var en stor negativ hendelse. Men så kommer også at Sverige, under Ingvar Carlsson, plutselig vedtar et budsjett hvor det I siste punkt står at også skal vi søke medlemskap I EU.
Det husker jeg, det var big news.
Hallo. Ja, så det var to sånne skikkelige gjærer som ble satt opp.
Skjønte du hva det innebar da?
Ja, det var jo en ny katastrofe, ikke sant? Og det, jeg mener det et under at vi klarte å få saken gjennom I Stortinget. Det tre fjerdedels flertall.
Med EØS-avtalen,
ja, ja.
Men der hadde du god hjelp av Kjell Magne Bondevik.
Ja, nei, altså, ja, men jeg måtte jo holde han I hånden hele tiden. Jeg måtte jo han og Jønnes.
Jo Kåre Jønnes, parlamentarisk leder.
Flere ganger. Fordi de slet jo inn av sitt parti også. Og det klart at sånne ting som boka til Torbjørn og Ingvar Carlssons beslutning I Sverige, det gjorde jo ikke lettere for Kristelig Folkeparti heller. Så det holdt bare så vidt.
Ja, utrolig intens periode, og ja. Veldig gøy å jobbe ja. Som politisk journalist ja, den gangen. I dag har vi brexit og flyktningkrise. Store deler av det gamle Østeuropa står mot det gamle Vesteuropa. Ville du anbefalt Norge å gå inn I dag?
Nei, det tror jeg nesten ikke. Altså. Jeg tror EØS-avtalen det det som passer best for Norge og for norsk historie og norske mytt. Og
til dag vil du stemme
deg. Jeg synes det, men det forferdelig, synes jeg, at Storbritannia har tatt en folkeavstemning som de aldri burde tatt.
Det var en tabbe.
Ja, det forferdelig, synes jeg. Fordi det jo negativt for Europa at dette har skjedd, og for oss alle. Så det
trist. I dag ville du stemt nei, hvis det hadde vært folkeavstemning?
Nei, det tror jeg ikke jeg ville gjort, for hvis vi hadde kommet dit at det skulle... Nei, det hadde jeg nok ikke gjort. Men det veldig forskjell på det, og så ta initiativ til en politisk prosess som du tror kan splitte, og kanskje ende igjen I nei, I bakevje. Og det tror jeg det kunne også nå. Ja.
I din regjeringstid førte dere en stram flyktningepolitikk. Det jo migrasjonsbølgen som også rir Europa nå. Jens Stoltenberg skrev I sin bok at sosialdemokratiet må føre en streng og rettferdig asylpolitikk dersom det skal bevare rollen som et stort og statsbærende parti. Det en vurdering du deler?
Ja, det det.
Norge har endret seg veldig siden du ble statsminister første gang I 1981. Da jeg gikk på skole på Manglerud, så var det et par adoptivbarn fra Korea, eller så var alle etnisk norske. Og I dag det mange skoler I Oslo hvor det over 90% minoritetsspråklige elever. Hva tenker du om det?
Jeg tror at altså, det et faktum at disse endringene har vært store, de har vært fundamentale, og de har gått over veldig kort tid. Det et problem for et hvert samfunn. Store endringer som da splitter generasjonenes opplevelse av sin egen hverdag. Det har gått så fort. Og vært så store endringer at det klart det skaper store utfordringer, det det ingen tvil om. Og det at vi I Norge tok alt for lang tid før vi begynte å stille krav, før vi begynte å støtte opp og stille krav om norsk undervisning, Fordi sosionomene fortalte oss, og jeg sier det på den måten, for det ikke deres skyld, for vi skulle ikke ha hørt på dem, nei. Så det ikke, men det bare var der det kom fra. Jo, alle mennesker har rett til sitt eget språk, sitt eget morsmål. Og den styrken i det argumentet fikk alt for stort gjennomslag. Det høres så riktig ut, ikke sant? Og så fører jo da den politikken til at barna som vokser opp med urdu, ikke bare som morspråk, fordi mor snakker urdu, men de skal lære det til og med på skolen, bli tatt ut av annen undervisning for å fortsette å lære et morspråk som de ikke skal bruke. De skal bo i Norge, de har flyttet hit for godt.
De er norske.
Ikke sant? Det er helt meningsløst hvor lang, og det varte alt for lenge før vi klarte å snu det. Men det er jo lenge siden, erkjennelsen på tvers av hele det politiske miljøet er blitt stor, at folk må lære norsk. Hvordan kan de bli en del av norsk arbeidsliv og norsk samfunn uten at de kan norsk? Jeg bare bruker det som et eksempel på hvor lang tid dessverre det tok. Før vi skjønte at vi måtte si nei til disse høye idealistiske prinsippene, som i praktisk virkelighet ikke blir riktig.
Ikke for de som kommer, og ikke for de som er her.
Ikke for noen. Tenk på Amerika. Alle som har flyttet til Amerika over de siste 100 og mer år, og blitt amerikanere. Det var ingen som tenkte tanken at ikke alle måtte lære seg engelsk. Det var ingen som reiste spørsmålet engang.
Nei, jeg tenkte vi bodde jo noen år i USA. Hvis jeg hadde kommet på skolen der og sagt at mine barn måtte få norskundervisning på skolen, så hadde jeg jo trodd at jeg var helt gal.
Ja, selvfølgelig. Men hadde du vært noe? Nei. Man må lære det språket der man skal bo og leve livet sitt.
Ja. Og hvilke følger har dette for bærekraften i det norske velferdssamfunnet, tenker du?
Ja, nei, altså det er klart at samfunnet har da endret seg på grunn av alle de endringene som har skjedd allerede. Og vi må passe på at det blir integrering, og at folk får den hjelpen de trenger for å klare å bli integrert. Og der har man da antagelig ikke gjort nok, selv om Norge har gjort bedre enn veldig mange andre land, også enn de andre nordiske land, i hvert fall bedre enn Sverige, ja. Når det gjelder å få til integrering. Så dette har jo vært på vår dagsorden nå i 30 år. Det har vært en del av norsk politikk, og det har vært drevet i den retningen. Og det kan vi være glad for. Og derfor har vi folk som Abid Raja, og den ene, den andre, den tredje, som er integrert og til og med liksom er en del av det politiske livet i Norge. Og det har ikke skjedd så raskt i andre land.
Nei, jeg tenker at vi har vært Sverige er liksom ekstrem ytterkanten ene veien på naivitet, ja. Mens danskene har hatt, synes jeg, et for brutalt klima.
Ja.
Mens Norge har mye takket være unge jenter selv som har stått frem, Shabana Rehman, Kadra, en del som stod opp mot sosionomene og sosialantropologene, og sa, dette er mitt liv, det er sånn det er.
Ja. Nei, de har på en måte backet opp og gjort det mulig å argumentere innad i de miljøene, også fra dem selv.
Mm. Og i den norske debatten.
Ja, men det har påvirket, ja. Men for de som du snakker om, har jo også vokst opp i et norsk miljø hvor integrering var en del av politikken, og de har blitt gitt større muligheter enn mange andre, fordi vi allerede var i gang i riktig retning. Og så kommer de ut og sier, det er ikke nok, vi må enda lenger i den retningen, fordi de hadde en stemme kraftig nok. Ja.
Og da snakker vi om sosial kontroll, kvinnesyn, ungdomsfrihet til å velge sine egne liv. Vi er tilbake til selvråderetten, egentlig.
Ja, men der kommer vi også inn på dette med, og det, jeg har ikke lyst til å være slem og snakke sosionomer, men vi vet da hva vi snakker om. Altså hvis man, der er det nemlig dette her at kultur, altså du skal respektere andres kultur. Det møtte jeg i Davos tidlig på 2000-tallet fra utenriksministeren i Iran. Da var de ute etter å få til noe som het cultural rights. Og det skulle være i tillegg til menneskerettighetene. Og da vi satt rundt den lunsjbordet, og han var dyktig debattant, altså dyktig til å legge fram sitt syn, så satt det menn rundt det bordet og nikket til utenriksministeren i Iran. Jo, selvfølgelig måtte vi respektere kulturelle rettigheter. Så satt jeg og hørte på dette her, Og så sa jeg, du sa jeg, forutsetningen for alt det du sier nå, må jo være at man alle først godtar og ikke bryter menneskerettighetserklæringen fra 1948. Og da så jeg disse mennene rundt bordet sank litt sammen. De skjønte at de hadde latt seg forføre. Altså, men poenget er, menneskerettigheter kan ikke overprøves av noe som noen kaller kultur, eller sosial kontroll, for det en del av denne kulturdefinisjonen. Og da, fordi de unge menneskene har de samme rettigheter som alle andre, de må få velge sine egne liv, og dette her helt uholdbart, enten det i Norge eller et annet sted i verden.
Unni Wikan har jo sin bok Det generøse svik, som jeg synes en veldig god bok, som kom for mange, mange år siden, sagt at hvis vi bytter ut kultur med rase i den argumentasjonen, så ser vi hvor horribelt det
Ja, ja. Og det er livsfarlig greie, altså. Ja.
Vi må snakke om deg, om din egen ungdomstid, om barndommen, om oppveksten din. Fortell om oppveksten din.
Ja, det var jo en lykkelig barndom i den forstand at jeg hadde to engasjerte foreldre. Jeg hadde en bror som var 16 måneder yngre. Vi var derfor to barn i familien. Men det var samtidig slik at Tyskland okkuperte Norge da jeg var 1 år gammel. Og at mine foreldre da ble engasjert i illegalt arbeid, som det het den gangen, mot den tyske okkupasjonen. Og at de måtte la min mormor hente oss i Oslo og ta oss til Stockholm, for det begynte å bli for farlig i hjemmet vårt. Så vi var barnehjemsbarn i mange måneder, Erik og jeg. Så det var jo en turbulent barndom samtidig. Og akkurat det der jo en litt tøff affære. Jeg vet jo ikke hvilken, jeg vet i hvert fall at Erik og jeg ble veldig tett knyttet sammen, sikkert også fordi vi var alene to barn i et barnehjem, ikke sant?
For du skriver i boka di, det gjør sterkt inntrykk på meg, at når moren din kommer og skal hente dere, så løper broren din Erik mot henne, mens du blir stående helt fastfrosset.
Jeg sier som en saltstøtte, sa han med mine foreldre.
Hvordan tror du det har preget deg på noen måte, eller hva har det
betydet? Ja, altså jeg tror jo at det viser at barnet Gro var blitt sviktet i hennes egen oppfatning av sine foreldre som sto henne aller nærmest, og at jeg derfor var full av skepsis når jeg plutselig så dem, at hva er det, altså, jeg bebreidet dem, tror jeg. Men det er klart, det gikk jo over fort. Det gikk jo over på noen minutter, akkurat det der. Men det illustrerer at det er tøft for små barn å bli fjernet fra sine nærmeste i så liten ung alder.
Man er sårbar.
Man er sårbar. Men barndommen var jo, når vi da kom hjem, altså var vi jo i Stockholm da, i 2 år igjen i en leilighet, og gikk på barnehage, Erik og jeg, og vi hadde en fin tid mens vi bodde i Stockholm, så reiste vi tilbake til Norge, og tilbake i den leiligheten mine foreldre hadde allerede før krigen. Og der vokste jo jeg opp og ble framfylkingbarn og var ivrig skolejente og hadde det moro, og mine foreldre hadde jo, var jo opptatt av tur og ski. Og, altså, jeg hadde en veldig bra barndom.
Hva slags type var de, moren og faren din, hvis du skal beskrive dem kort? Og hvem av dem ligner du mest på?
Ja, jeg ligner kanskje mest på faren min. Men har mye av henne også, altså. Men han var jo en... en tøff person i den forstand at han var alltid da ut, han gikk på ski, han løftet tungt, han gikk lange turer, han var opptatt av natur, av det å utvikle seg også fysisk. Han leste mye. På rommet hans så lå det svære hauger etter hvert av Financial Times, disse rosa avisene. Han var jo bredt internasjonalt orientert. Så jeg opplevde jo et hjem som var sosialdemokratisk og internasjonalt.
Og opplyst.
Ja, opplyst. Og det var jo min mor også, hun fulgte godt med. Og hun hadde studert juss i flere år, og inntil hun fikk Lars, vår yngste bror. Og da, ja, og så reiste vi til Amerika. Da ble studiet hennes avbrutt. Og så ble hun ansatt i Arbeiderpartiet og så i stortingsgruppa etterpå. Og der gjorde hun en kjempejobb med å hjelpe unge representanter. som ikke var vant til å skrive. Hun, så det var ikke bare at hun skrev det de hadde, men hun skrev innleggene for dem.
Ja. Ghostwriter.
Hun sto, ja, han, de sto og fortalte henne hva de var opptatt av å si, og så skrev hun.
Og i likhet med deg, så, meg, så hadde du en sterk mormor som betydde mye for deg. Min mormor skilte seg fra en prest på 1930-tallet. Det var ikke så mange skilte prester fra den gangen.
Min mormor skilte seg, ja.
Nettopp, det gjorde hun også. Du har sammenlignet henne med litt som moderne Nora i Ibsens Et dukkehjem.
Ja. Ja, for hun var, altså, hun gifte seg da hun bare var 18 år gammel. Og så fikk hun to barn. Og da den eldste mamma var 4 år, så hadde hun nok av det ekteskapet. Og jeg, altså, jeg kjente jo min morfar. Han var jo på mange måter en flott fyr, men han var av den gamle tradisjonen. Så hun har opplevd å ha en ektefelle, som har tatt det som gitt at hun er hans hustru. Og hun skal være en del av det å bygge et hjem og alt det. Altså, men hun hadde andre tanker om livet. Og hun ville studere, og ja.
Selvråderett. Selvråderett.
Ja, det er det det var, altså. Det ut, ja.
Du hadde jo både en typisk og en utypisk Arbeiderparti-bakgrunn, egentlig. Det tok tid før du ble akseptert av de tunge, tradisjonelle gutta. Å lese din historie minner meg på mange måter om Hadia Tajik. Kan du skjønne hva jeg mener med det?
Ja, ja. Jeg skjønner det. For, altså... Ja. Hun, altså... Jeg minner litt om henne, på en måte, synes jeg. At det er noe,
hvordan
det? Det er noe likt.
Jo, det er jeg enig i, nemlig.
Det er, jo, jeg tror, det er noe med sånn direkte kommunikasjon.
Cut and clap.
Veldig klart tale som hun. Så noe av det som jeg alltid har syntes var tåpelig, når de snakket om at jeg var så uklar og sånn, det har aldri vært det typiske for meg. Men hun... Altså, da jeg var ung, så var det ingen som sa noe sånt. Da var det Håkon Lie som sa, dette her er en ny og viktig person på, liksom, blant våre her nå. Hun sier ja, ja, og nei, nei. Slik, det var Håkon Lies første gang han kommenterte meg. Jeg tror en bok han skrev i 75. Men, nei, men det illustrerer hvordan liksom det første inntrykket av meg som en ung politiker var. Og det inntrykket har jeg av Hadia. Hun er, altså, var enda yngre, og er nå, ja, nå nærmer hun seg vel kanskje min første tid, men hun har jo vært enda mye yngre når hun kom frem.
Og hun møter jo også mye av samme kritikken som du gjorde at du var nestleder i Arbeiderpartiet. Elite, ja, ja. Akademiker, langt fra grasrota,
ja.
Ikke spesielt glad i small talk, det er kanskje ikke noe av deres sterkeste side. Og hun er en klassisk da, cut the crap. Hvordan ser du hennes fremtid i politikken?
Nei, det vil jeg ikke ha noen mening om. Jeg synes hun er et viktig innslag og en viktig person i Arbeiderpartiet og i ledelsen, og hun gjør en god jobb der. Og jeg synes det er fantastisk å oppleve hennes perfekte rogalandske språk, ikke sant? Sammen med en jente som da har en annen bakgrunn, men som virkelig er oppvokst i Norge og har tatt inn over seg alt det norske på en sånn måte som hun har gjort. Og dermed blir hun også en som lett kan bli lyttet til, og som lett kan få til det hun kanskje er opptatt av å få til her i livet. Ja.
Tror du kunne blitt statsminister på et tidspunkt? Har hun det i seg?
Hun har nok det i seg. Det tror jeg. Hun har den type egenskaper. Men slik er det jo ikke her i verden. Det er mange veier og uansakelige også, som gjør at du plutselig er i den situasjonen, og det er langt frem uansett nå.
Du vil ikke si noe særlig, skjønner jeg, om Arbeiderpartiet i dag, men et spørsmål, har Høyre spist seg inn mot sentrum? Hva skal jeg si, tatt Arbeiderpartiets klær mens de var ute og badet, for å bruke et kamerat?
Jeg tror det er et element av det du er inne på der som gjør seg gjeldende. Det har gjort seg gjeldende i Tyskland, hvor Angela Merkel har lagt seg i sentrum. Hun har hatt en koalisjonsregjering i en betydelig del av sin statsministertid, og med sosialdemokratene, og hun har vært smart nok i den rollen der, altså smart nok på kort sikt i hvert fall, til at hun har da tatt over sosialdemokratisk politikk og fremstilt den mer som sin, slik at det tyske folk har ikke opplevd kontrast. Altså, de opplever det som Merkels politikk, når ideene og engasjementet og saken egentlig stammer fra sosialdemokratiet. Og fordi man har vært i regjering sammen, så har det jo ikke vært lett å opponere mot at ens egen politikk blir regjeringens politikk. Men det blir uklart for befolkningen. Men altså, jeg ser litt av det samme da, at Erna Solberg har, hvis vi ser går 10 år tilbake og mer, så har hun da blitt mer og mer sosialdemokratisk i anførselstegn, altså i sin tilnærming og i sin språkføring, så bruker hun ord og vendinger som ligger nærmere våre, og mye og færre av de gamle høyre argumentene og høyre slagordene. Og hun har jo også aktivt endret en del av Høyres program fra den tiden da hun fikk sitt store nederlag og til hun fikk gjennomslaget i 2013.
Er det litt good news, så, tenker du?
At så det er jo, ja, det, altså det du kan si om det, det er at jeg husker jeg var så irritert på Einar Førde. Han sa nemlig en gang, og det var før han ble nestleder allerede, han hadde sagt det, så det var for sent å stoppe han. Vi er alle sosialdemokrater. Og jeg var da nestleder, og syntes det var det dummeste han hadde sagt. Vi er ikke alle sosialdemokrater. Så hvis vi skal kjempe for verdiene som sosialdemokratiet står for, så må vi jo ta vare på dem og argumentere for dem og presentere dem som våre på en sånn måte at vi også kan få med oss folk til å støtte oss. Så jeg husker jeg var helt frustrert. Men når det er sagt, hvorfor nevner jeg det? Jo, fordi mye av den tenkningen og det verdivalgene og likhetstanken og mye som står midt i sosialdemokratiet er gradvis gått så inn i det norske samfunn at partiene som har vært til høyre for oss har anammet en god del av det. Både fordi de etter hvert selv ble overbevist, tror jeg, men også fordi skal de ha velgere så kan de ikke ta avstand fra den type ideologi. Og det gjør jo at det blir at du kan risikere at kontrastene blir vanskeligere å få tak i.
Det blir uklart, men trygt på en måte.
Det blir uklart, men kanskje også, ja, folk vil sikkert synes det er trygt. Men for sosialdemokratiet så er det jo en utfordring at man må få fram sine egne programposter og sentrale argumenter på en sånn, og selv om det er alltid kjedelig, vet du, å gjenta argumenter. Altså, det er slitsomt som ledere og som representanter for et parti. Fordi journalistene er jo ikke så opptatt av å høre det de hørte i fjor, men det er bare det at det man hørte i fjor og det man hørte for 10 år siden, det gjelder fortsatt. Og hvis det ikke blir gjentatt, så glemmer folk det. Altså, man må faktisk gjøre den jobben da. Men så det, jeg tror jeg ser i dag er det en måling som viser framgang. Så nå snur
det. Da blir du glad.
Nå snur det kanskje. Ja.
Sosialdemokratiet sliter i hele Europa. Hva er veien videre? Hvordan kan man liksom gjenvinne det hegemoni man har hatt?
Ja, hegemoni, det kan jo være knyttet til en æra av verdenshistorien eller Europas historie, hvor de ideene og tankene og den drivkraften og klassebevisstheten, alt som drev fram de store endringene fra begynnelsen av 1900-tallet og frem ut forrige århundre. Altså hele, da ble det en så sterk og samlende kraft og en så stor styrke bak at man kunne ha velgertilslutning på 50, 45, 42% og så videre. Sånn som det har vært i Norden, og sånn som det har vært delvis i Europa også, i noen av årene. Men det er vel det å få et så sterkt hegemoni, altså som det som var der med 50%, Det tror jeg faktisk kan være vanskelig I en tid hvor det blitt så mange flere som tryggere, som har fått muligheter til å lære og til å jobbe og få, og det gjelder kvinner og menn. Altså, det så mye større bredde og unyanser I hva det folk driver med og opptatt av. Så da har det jo kommet flere krefter. Altså først har du mer frivillig organisasjonsliv, som dels sterkt styrket I forhold til hva det var for 50 år siden. For nå snakker jeg I et lengre historisk perspektiv. Og så har du fått, du har til og med fått nye partier, altså MDG, altså jeg gjorde jo alt jeg kunne for at Arbeiderpartiet skulle bli et så sterkt miljøparti, at det ikke ble plass for et parti som hadde miljøet som egen sak. Nå har vi fått det likevel. Det ikke så mange prosent, men alt teller I helheten. Men at Arbeiderpartiet kan bli det sterkeste partiet og den sterkeste politiske kraft I Norge, sånn som man har vært, det jeg overbevist om. Kan skje, og vil skje. Altså, og da snakker vi om at man opp mot 40 eller rundt 40, det tror jeg det gode muligheter for det fortsatt, hvis man ser på norsk arbeidsliv, alle de utfordringer som der, så må både fagbevegelsen og Arbeiderpartiet ha en stor rolle å spille, og hvis man leser vårt program fra nå, fra siste program, så det sterke innslag der av ting som trengs å gjøres, og som den nåværende regjeringen stille og forsiktig forsøker å endre. Altså det så jeg tror at det kommer ny politikk og større oppslutning om en del av, på bakgrunn av noe av det som da skjer, ikke minst når det gjelder arbeidslivet.
Jeg hadde Yngve Haagensen I podcast også.
Ja. Den har jeg ikke hørt på, det burde jeg jo
ha. Ja, den vil du ha glede av. Ja. Men han var opptatt av at han mente at dagens eldreledelse var alt for verk, at han hadde ikke funnet seg I det som de har funnet seg I nå. Da var han oppbrakt over det som skjedd fra den borgerlige regjeringen og mente at LO bør kjøre mye hardere.
Ja, altså Arbeiderpartiet og LO bør kjøre hardt nok til gjennomslag.
Det var pragmatisk og godt. Den store verden også mye uro, du med I The Elders.
Ja.
Fortell om det. Kan dere redde verden?
Nei, det tror jeg ikke. Men vi kan gjøre en innsats som kan være litt annerledes enn en regjering, eller regjeringer, eller en sterk NGO. Fordi dette med at vi kommer fra ulike deler av verden, hvor alle har en betydelig politisk erfaring.
Mange tidligere statsledere.
Og integritet, altså at vi respektert som tidligere ledere. Alle uavhengige, vi ikke under instruks av noen regjering. Det gjør oss spesielle. Og det gjør at noen ganger så kan det vi sier og gjør gjøre inntrykk et sted hvor en regjering eller en NGO ikke ville gjøre det. Så det Vi ser da etter hvor kan vi mest gjøre en jobb som kan bety noe. Hvor det at det faktisk kan være mangel på en litt sånn uavhengig tilleggsstemme? Så en av tingene vi har gjort I senere år var jo at vi så på FN-reform. Jeg har jo vært med, og Kofi Annan har vært med, og prøve å få til FN-reform. Og vi har fått til noe, men ikke så mye. Og så står det I stampe. Og så det hva, og det vi blant annet da fikk til, for vi var pragmatiske, vi kjente jo hele historien og visste hvor krevende det var, og hvor mange land som ville sette foten helt ned, og Sikkerhetsrådets 5 faste ville si nei, og alt sammen. Så vi fant et sted hvor vi trodde det gikk an å løsne litt på de faste tradisjonene. Det var I valg av generalsekretær. Så vi hadde faktisk en klar innflytelse på prosessen rundt valget av generalsekretær. Fordi vi klarte å overvise nok land til at de må ha åpne høringer I FN, lytte til kandidatene, spørre dem ut, og så videre. Og det som skjedde var jo da at den nåværende generalsekretæren og tidligere leder av Socialdemokratiet I Portugal, som jeg kjente den gangen. Han var den som åpenbart var dyktigst og best I de høringene. Hadde ikke de høringene funnet sted, så hadde ikke han blitt valgt. Det jeg helt overbevist om. For da hadde det vært avstemning etter avstemning mellom Sikkerhetsrådets medlemmer, og da ville det vært helt andre hensyn enn... De hadde ikke visst... De hadde ikke hatt det argumentet å forholde seg til. Hvem gjorde det best? Så dermed har vi fått en bra generalsekretær. Så det var et eksempel da, på noe vi har bidratt. Ja.
Vi snakker om bærer av verdier da. Her hjemme har det også vært en verdidebatt. Hva norske verdier for deg?
Ja, nei, dette med verdier og norsk kultur, altså, jeg synes begrepene, de blir så, hva skal jeg si, blandet sammen. Det blir så dårlig definert. Norske verdier jo, du kan si, ja, I hvilken grad norske verdier annerledes enn nordiske verdier? Ja, det mulig at hva skal jeg si, uavhengighetsbehovet som I et Norge som har vært under Sverige fra 1814, altså under Danmark I hundrevis av år, under Sverige fra 1814 til 1905, alt det som da, det en del allikevel av det vi står opp mot Roma, og ja, så hele, noe av det der, så kan du si, det en verdi? Det I hvert fall en egenskap, en del av vår kultur, som du ikke finner I samme grad I Sverige. Det forskjell.
Men hvis du ser det ikke som...
Så hva det, ikke sant? Hva verdi? Hvis du tror på likestilling og likeverd og solidaritet, det ikke alle norske som har samme holdning til de tingene jeg sa nå som jeg har.
Men jeg tenker jo at hvis man ikke ser det som kontrast til andre land, men sier at hvilke verdier sentrale I norske samfunn, så tenker jeg type likestilling, ytringsfrihet, det noen verdier som,
jo.
Som ikke eksklusive, men som
De ikke eksklusive.
Nei, de ikke eksklusive.
Det det som mitt poeng, for ja, da blir det ofte en litt rar debatt, altså. Men det jo ikke slik jeg har erfart det gjennom livet, at alle de politiske motstanderne, og, ja, og kan du si kolleger jeg har hatt I Stortinget, I regjering, ja, men ikke I storting. Jeg har jo ikke hatt helt den samme holdningen til begrepet likestilling. Så jeg reagerer litt på et politisk grunnlag mot at man går for langt I å likestille ulike politiske krefter under en plattform.
Einar Førde, vi har alle sosiale.
For eksempel.
Det som ligger?
Ja. Eller hvis du tar fellesprogrammet etter krigen. Heldigvis hadde man det, slik at det var en del saker hvor Høyre, altså I borgerlige og Arbeiderpartiet, sto sammen om en del sentrale nasjonale tiltak. Da kan du si, ja, man klarte da å ha en del felles norske verdier etter krigen. Men så, det tok ikke lang tid før krangelen begynte. 50 allerede, jeg husker valget I 49. Men det da det kampen I samfunnet om hvem det som skal prioriteres og hva som skal prioriteres. Det en del av norske verdier jo, som du sa, ytringsfriheten, og det at det faktisk ulike holdninger og syn på ting. Så jeg liker ikke en sånn lapskaus som man blander sammen og later som vi alle sosialdemokrater. Vi ikke det. Da kunne man jo bare ha lagt inn årene. Nei.
Hvordan ser du religionsplass I det norske samfunnet, før og nå?
Ja, altså, det klart at religion har en mindre utbredt rolle, hadde I hvert fall. Nå har vi også mange muslimer, så nå blir det litt mer komplisert. Så nå snakker jeg vel kanskje 20 år siden, den norske religiøse scenen var jo svekket når det gjaldt hvilken innflytelse den hadde I samfunnslivet, I kulturlivet og I selvfølgelig I politikken. Men så nå det jo et litt mer mangehodet troll her, fordi nå finnes det da andre regioner som har en litt større plass blant de menneskene som bor I Norge og som nordmenn. Så det gjør det jo litt mer, litt mer sammensatt å forholde seg til. Men så kanskje regionen I dag faktisk har fått en større plass enn den hadde for 20 år siden, på grunn av det. Fordi nå må jo de som da diskuterer for eksempel islam, alle diskusjoner rundt Koranen og rundt ulike avskygninger av islam og så videre, det blir mer oppdatert av religion igjen enn det var for 20 år siden. For da var det mer sekulært samfunn, hvor religionen ble diskutert I kirken og I noen hjem, men ikke så mye på samfunnsscenen, ikke sant?
Hva med det? Tror du på Gud? Finns det en Gud?
Nei, jeg føler meg ikke trygg på det.
Nei. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Gro Harlem Brundtland, det var hun som...
Ja, men det skal I hvert fall andre, den skal andre skrive. Nå det en historiker som heter Olav Njølsa, som skriver det som heter den historiske biografien. Så han vil jo gjøre en innsats som historiker. Men det jeg tror jo at det som vi allerede har sett når jeg ble 70 og sånn, det dette miljø og likestilling, og kanskje ikke minst likestilling allikevel, men begge deler, at det har folk fått tak I, at det preget det jeg gjorde I norsk politikk. Og at det da kvinneregjeringen, miljøengasjementet og endringer I norsk politikk på disse områdene og på familielivet som du var inne på, det det som jeg vet allerede står der. Men en ting som jeg vet tok like mye krefter som det vi nå snakket om, det var jo kampen for å få norsk økonomi inn på fast grunn fra 86 og utover, og også og innad I arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen, og få frem at vi må produsere det vi skal dele, og vi kan ikke pøse statlige midler inn på underskuddsforetagene for å redde arbeidsplasser. Da må vi skape nye arbeidsplasser. Altså hele den fornyelsen I den økonomiske tenkningen også, og arbeidslivstenkningen, hele kampen for EØS, og gjennomføringen av den, det like viktige deler av det jeg tenker på når jeg tenker på min rolle I norsk politikk. Så har du jo et liv som spenner mye lenger og ut og videre, og da det klart, da det sånn, da blir det mer mother of sustainable development. Vi hadde en journalist her nå, rett før du kom, som intervjuet meg omkring sustainable development for The Site. Hun var islandsk, men hun intervjuet for The Site. Og det første spørsmålet hennes dreier seg om, hva mener du, og hva sier du om det å bli kalt mother of sustainable development? Så det blir jo ikke en annen del av ettermelet mitt da.
For våre unge lyttere, så var du altså leder for Verdenskommisjonen for miljø og utvikling på, var det 1985?
Det var fra 87, nei fra 83 til 87.
Ja. Som la grunnlaget for begrepet bærekraftig utvikling.
Bærekraftig utvikling, ja.
Så du håper en tilleggshistorie om deg skal være at hun som moderniserte Norge og skapte en bærekraftig økonomi? Eller
ja, og bidra til det globalt, ja. Ja.
Tusen takk for at vi fikk komme hit. Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Rud, vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen om en uke, eller kanskje på.